Ja. Yes. Jamen, hej alle sammen. Tak fordi I måtte komme og være med her i aften til at snakke lidt om mission. Det glæder jeg meget til. Jeg håber, at det bliver spændende for jer. Som sagt, så mit navn det er Kasper Breindahl, og jeg har været udsendt på Kypern de sidste 10 år. Ja, 10 år. Hvor jeg har været med til at arbejde med en organisation, der hedder SAT7. Og det er en partnerorganisation til Norea, så det kommer lidt mere ind på. Men det er sådan meget min baggrund. Det er noget der, det er en uddannelse der hedder film og TV produktionstekniker. Så jeg er ikke sådan teolog eller prædikant, men jeg er tekniker. Det er sådan en uddannelse som mange har, hvis man er ved DR eller TV2 og render rundt med et kamera på skulderen eller holder en mikrofon eller sådan et eller andet. Så det er sådan en typisk teknisk uddannelse, og det er egentlig den der ledte mig til at komme ned til SAT7, hvor jeg kom i lære. Som en del af den her uddannelse, og så blev hængende lidt længere tid. Og mens jeg var på Kypern, så mødte jeg en sød pige, og vi blev gift, og vi har nu fået to børn, Knud og Caleb. Så ja, det er mig. Og så bor jeg på Fyn nu her. Yes. Ja, først vil jeg gerne lige snakke lidt om, sådan meget hurtigt lige om Norea. Jeg håber, I alle sammen har hørt om os. Det er en gammel organisation, som har eksisteret i over 50 år. Og det, der ligesom er hjertet i alt, hvad vi gør, det er det her med, hvordan er det, vi kan bruge medier til at nå mennesker, til at nå længere ud, til at nå ind over grænser, til på en eller anden måde at kunne styrke og missionere til nogle af dem, som andre muligvis ikke kan. Og det har set forskelligt ud igennem alle de her år, vi har eksisteret med radiobølger hen over jerntæppet, eller kassettebånd. Vi var nogle af de første til at producere kristen musik i Danmark på kassettebånd. Det gør vi ikke så meget mere. Men nu laver vi noget online radio og nogle gudstjenester, og sådan lidt forskelligt. Vi har et bibelord i Norea, som sådan ligesom ligger fundament for alt det, vi gør. Det er det, Paulus han skriver her i Romerne 10. Han skriver, enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Man kan sige, det er jo rimelig lige til. Jamen, hvis vi erkender, at Jesus Kristus han er vores Herre, og det er ham, vi vil følge, jamen, så giver han os frelsen. Man kan sige, det er jo ret nemt. Det er jo, sådan, det er jo lige til. Udfordringen med det her, det kommer Paulus ind på lige bagefter, hvor han skriver. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædikner? Og hvordan skal nogen prædiken, uden at være udsendt? Fordi det er jo godt nok, at vi har verdens bedste budskab, og det er jo fedt, at det er så enkelt at tage imod Jesus og blive en del af Guds familie. Men hvis nu man aldrig hører evangeliet, hvis man aldrig finder ud af, hvem ham der Jesus er, så kan det være lidt lige meget, hvor nemt det er, hvis man ikke får muligheden for at vælge ham til. Så det er det, vi prøver i Norea, det er det her med at få evangeliet præsenteret, både i Danmark og rundt omkring i verden, på en sandfærdig måde, så folk de får muligheden til at vælge Jesus til. Ja, som sagt, så her i Danmark, så kører vi lidt forskellige projekter. Under corona, der startede vi de her online gudstjenester, som I måske har hørt om. Og så efterfølgende, så blev vi egentlig enige med os selv om, at det var en god idé, så det fortsatte vi med. Så man kan stadigvæk se gudstjenester inde på, enten på YouTube, på vores kanal der, eller på vores hjemmeside, hvor hver søndag, så kommer der gudstjenester op. Og udover det, så kører vi nogle hjemmesider, for eksempel den, I kan se her, der hedder Til Liv, som egentlig er sådan målrettet lidt de yngre, men alle er velkommen. Men et sted, hvor man kan få lov til at få noget information og inspiration til sit andagsliv, og få svar på nogle af de her spørgsmål om, hvordan det er at være kristen. Ja, og ellers så har vi noget netradio, og vi laver også en masse podcasts, og alt det kan man finde inde på vores hjemmeside, norea.dk. Og hvad kan man sige, ud over det arbejde, vi laver i Danmark, så har vi gang i en hel masse rundt omkring i verden. Jeg har taget det her verdenskort med til jer, for I kan se nogle af de steder, hvor vi er med til at drive mission. Og det er ikke fordi, vi nødvendigvis har missionærer, eller det har vi ikke i alle de her områder, men vi har nogle forskellige partnerorganisationer, altså nogle lokale kristne organisationer, som driver mission, som vi ligesom har besluttet for at hjælpe, om det er med økonomi eller viden, eller at der er en, der rejser ud og oplærer dem et eller andet og rejser hjem igen. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan vi partner med den. alt det, I kan se, der er de grønne cirkler, det er der, hvor vi er med til at lave noget radiomission. Og radiomission, det er jo ret effektivt. Det fede med det, det er jo, at du skal have et lille radiostudie, og så gerne en stor sendemast, og så kan du få lov til at sende dine programmer ud til en by, eller en region, eller ja, næsten et helt land. Man kan virkelig komme langt med meget få ressourcer. Og radioen har også en fordel, at den kan sende over landegrænser. Vi har, det er så ikke lige med på det kort her, men vi er gået med et projekt i Sydkorea, hvor de producerer radio, som bliver sendt ind til Nordkorea. Så det er en måde, hvor man kan få lov til at komme ind i et land, hvor man ikke sådan rent fysisk kunne få lov til at rejse ind og missionere, men man på den her måde stadigvæk kan få lov til at komme ind og prædike Guds ord i et ellers lukket land. Så det er ret fantastisk. Og så de her tre firkanter, I ser, det er der, hvor vi i Norea, vi er med til at drive mission igennem fjernsyn. Og det gør vi ved at partner op med en organisation, der hedder SAT7, eller SAT7. Ja, og det er den, man kan sige, det missionsprojekt, som jeg har været en del af, så det er det, jeg ved mest om. Så det er sådan det, vi kommer til at snakke om lidt nu her. Ja, SAT7 har eksisteret i 30 år, og de har et slogan, der hedder Making God's Love Visible, altså gør Guds kærlighed synligt. Og det er jo netop det fjernsyn, det kan. Altså det kan visualisere et eller andet, det kan synliggøre noget. Og det er så det, vi har prøvet på, at se, hvordan er det, vi så bedst muligt kan få Guds kærlighed ud igennem en tv-skærm. Og der er jo, hvad kan man sige, en masse fordele ved tv. Det kan vi nå virkelig langt ud, og det er en god måde at formidle på. Men det har selvfølgelig også nogle udlemper, at man ikke sådan, man får ikke reaktionen på dem, man evangeliserer til. Man kan ikke sådan se, hvad er det, seerne, hvad er det, de går op i lige nu her, hvad er det, de har brug for. Så det er sådan et meget trosprojekt, at man ligesom sender nogle frø ud, og så håber, at det bliver til vækst ude omkring ved seerne. Men vi modtager rigtig meget feedback, som ligesom beviser for os selv, hvad man kan sige. Ja, det giver os en vished i, okay, det her det gør en forskel. Det her, det er folk, der bliver rørt, og de bliver forvandlet igennem det her. Jeg har taget nogle med, jeg vil læse op for lidt senere også. Det område, vi sender til med 7, det er det, I ser her, alle de lande, jeg har highlightet. Og når I sådan lige skimter de her forskellige navne på de her lande, så er det jo tit, hvis vi hører om dem her i Danmark, så er det fordi, at der er et eller andet dårligt på spil. Altså særligt nu her, altså det kan være krig, det kan være hungersnød, det kan være en eller anden diktator, der går amok, eller ja, der er bare virkelig mange. Ja, der sker virkelig meget dårligt i mange af de her lande. Så det at være menneske i rigtig mange af de her lande, det er virkelig svært. Og hvis man så ovenikøbet er en minoritet, som for eksempel kristen, så kan det være endnu sværere. Så ja, i nogle af lande kan det næsten være umuligt at være kristen i de her lande. Så derfor så ser vi det bare som virkelig vigtigt at netop nå de her lande. Netop få lov til at komme ud og støtte dem, der er kristne. Få lov til at lade dem mærke, at de ikke er alene, men at de er en del af en større kirke. Man kan sådan inddele de her lande i sådan tre hovedsprog, sådan lidt groft. Vi har de arabisk talende, som er Nordafrika og en stor del af Mellemøsten. Og selvfølgelig rigtig mange af de her lande, de har deres egne dialekter eller modersmål. Men fordi at Koranen den er skrevet på arabisk, så taler man arabisk i de fleste af de her lande. Og det er jo en fordel for os, for det betyder, at vi kan lave fjernsyn på et sprog, og så sende det til omkring 300 millioner mennesker. Så det er jo ret, det gør det ret nemt, eller billigere i hvert fald, end at skulle lave tv på alle de her forskellige modersmål. Udover den arabiske, så har vi også det persiske, som er Farsi, det man snakker i Iran, eller Dari, det man snakker i Afghanistan, men sådan, ja, under det persiske sprogstramme. Og det er den gren, jeg har arbejdet mest i. Der er omkring 100 millioner mennesker. Og så den sidste sprogstamme, eller sproggruppe, det er det tyrkiske, som jo hovedsageligt er Tyrkiet, og så også nogle af de omkringliggende lande. Så sådan samlet set her, der har vi omkring 500 millioner mennesker, som vi kan få lov til at sende fjernsyn ud til. Så det er jo ret fantastisk. Og lidt ligesom DR er opdelt, eller hvad man kan sige, DR er ligesom navnet, og så under DR, der har vi nogle forskellige kanaler, altså DR1 og DR2, Ramazan og Ultra, alt det der. Så lidt på samme måde kører vi i SAT7, det her med, at vi har SAT7 som brandet, og så under det har vi nogle kanaler. Vi har tre kanaler, som er sprogopdelte, som den arabiske, og den persiske og den tyrkiske. Og så har vi en børnekanal. Børnekanalen, den er også på arabisk. Og grunden til, at det blev besluttet at lave en børnekanal, det var fordi på derværende tidspunkt, der var der egentlig ikke særlig meget børnefjernsyn til de arabisk tændte lande. Og man kan sige, med vores kristne menneskesyn, så tror vi egentlig på, at børn, de er også mennesker, og de har lige så stor værdi som de voksne, og derfor så giver det bare virkelig god mening at få lov til også at give dem Guds kærlighed. Og vi tror på, at hvis nu vi kan få lov til at så Guds kærlighed, så nogle sunde værdier ind i de her børn, så er det jo dem, der vokser op om 20-30 år, 15-20 år måske, så er det dem, der leder de her lande, som de bor i. Så er det dem, der får lov til at sige, hvad der skal ske. Så vi håber på det her med, at hvis vi kan plante nogle sunde værdier i de her børn, så kan vi få lov til at se et forandret Mellemøsten, ja, om 15-20 år. Så vi bruger rigtig meget krudt på at lave nogle gode programmer, nogle gode, stærke programmer til netop den her børnekanal. Og så den persiske og den tyrkiske. Vi har også børneprogrammer der, men det ligger bare sådan flettet ind i sendefladen, fordi det er ret dyrt det her med at købe eller lege satellittid på en satellit til at have alle de her forskellige kanaler. Så vi kan ikke have børnekanaler, i hvert fald pt. til alle sprogene. Det skal også lige siges, at der bliver tid til spørgsmål efterfølgende. Hvis nu er der nogen, der synes, det her det giver slet ikke nogen mening, eller hvis det går for stærkt, eller et eller andet, så siger jeg bare lidt til. Det er ikke mere formelt end det. Så det skal I endelig bare gøre, men ellers så bliver det lidt tid til nogle spørgsmål. Også til sidst. Ja. Ja, i Mellemøsten, så er satellit-tv, det er sådan klart den største informationsplatform. Det er næsten alle husstande, der har en parabolmodtager. Vi oplever endda, altså beduiner, der lever i ørken, de har en lille generator, og så har de deres lille parabolmodtager, så de også kan se fjernsyn. Altså det er en så stor del af det at være menneske i den her region, at man har sit fjernsyn, og man kan få lov til at se nogle programmer. Så det er jo en kæmpe mulighed for os. Som man kan sige, i Danmark her, der er ikke rigtig så mange af os, der, eller det går jeg ikke ud fra, der ser satellit-tv. Det kan godt være, at man har en parabolmodtager stadigvæk, men så er det, fordi man ikke lige har taget den ned, eller den hænger bare der så fint. Men i Mellemøsten, der er det virkelig, der er det der, der sker. Og en af grundene til det er, at de ikke har sådan samme infrastruktur, som vi har. Altså vi ser jo alt igennem internettet, og kabler, det går bare virkelig stærkt, og vi kan se fra hele verden igennem det her system. Men i rigtig mange byer, i de her lande, vi sender til, der har de bare ikke altså, mulighed for internet på samme måde. Det er enten ikke hurtigt nok, eller de har simpelthen bare ikke mulighed for internet. Så derfor så er det ikke en lige så effektfuld måde at lave tv på. Og udover det, så kan man også gå ind og censurere internettet ret gevaldigt. Så hvis nu man lever i et land, hvor regeringen synes, jamen i det her land, der skal vi ikke CZ7, eller der skal vi ikke gå på den her hjemmeside, eller dem her hjemmeside, så kan man bare gå ind og lukke det af. For eksempel lige nu i Iran, der er de så lukket totalt for internettet, for ligesom at prøve at stoppe det, og så før demonstrationerne. Nu ved jeg ikke lige, hvor deres fokus ligger, men internettet er stadigvæk lukket ned. Og det er jo en måde, man kan ligesom kontrollere et helt land på. Men selvom at internettet er lukket, så kan man stadigvæk godt modtage satellitprogrammer. Så vi har stadigvæk ligesom en vej ind, også i nogle lande, hvor at regeringen prøver ligesom virkelig at styre, hvad der sker. Jeg har fået en kollega til at lave sådan en lille tegneserie omkring det her satellit-tv, og hvordan det lige foregår. Så nu skal I forestille jer, at det er nede på Kypern. Vi sender en live-udsendelse. Det gør vi cirka 5 gange om ugen. Det er mig, der står og holder kameraet. Og så det, jeg sender, eller det jeg filmer, det sender vi med internet til England, hvor der er en virksomhed, som tager imod det, og så sender de det op til satellitten, hvor vi har købt rettigheder til at sende. Og den her satellit, den peger så ned på det specifikke område, vi ønsker at sende til. Og i det her tilfælde, der er det jo Iran. Og den tur fra Køben til London, og London til satellit, og satellit til Iran, det tager omkring 20 sekunder. Så det betyder, at vi kan virkelig være live i stuerne hos de her folk, at vi kan formå at give dem en eller anden følelse af, at de er en del af den her søndagsgudstjeneste, de er en del af det her bønnemøde, eller det her søndagsskolearrangement, eller sådan. Vi kan være der med dem. Og det er virkelig tiltrængt, særligt i Iran. Iran, de har nogle ret stram lovgivning, at man må for eksempel ikke konvertere. Hvis man er muslim, må du konvertere til en anden religion. Og hvis du er født iraner, så er du automatisk muslim. Så det er sådan lidt svært at komme udenom det her. Så dem, der så alligevel finder ud af, at, jamen, at Jesus han er herre, og kristendom det er sandheden, og vælger at blive kristne. Mange af dem, de lever i ret stor ensomhed. At de kan ikke ud og finde et netværk. Man kan ikke lige gå ned i brusen og hænge en seddel op og spørge, hey, der andre, der vil læse Bibelen sammen med mig, eller gå på Google og skrive, hey, hvor er undergrundskirken henne? Der er rigtig meget information, som bare ikke er muligt, og derfor så oplever vi, at mange, der ligesom starter på deres trosrejse, at de har simpelthen ikke noget fællesskab. De har ikke nogen at kunne gå til. Og derfor så det, vi håber på, og det, vi oplever med vores programmer, det er det her med, at folk de kan få lov til at sidde i deres stuer, rulle gardinerne for, og så se det her sat syv, og føle, at de stadigvæk har en oplevelse af, at de er en del af den kristne kirke, at de er en del af, hvad kan man sige, det store billede, de kan få lov til at modtage undervisning omkring deres tro, de kan få lov til at, ja, information omkring Bibelen, og bare føle, at de er en del af det her fællesskab igennem vores programmer. Det er det, vi prøver på. Jeg ved alle de her programmer. Det lykkes virkelig fint. Særligt Iran, men også Afghanistan og mange af de andre lande. Også de lande, altså for eksempel Egypten eller Libanon, hvor du gerne må være kristen, hvor der er en eksisterende kirke. I de lande, der er også rigtig mange, der ser med på de arabiske programmer. Netop bare fordi det er god kvalitet fjernsyn, og det har et solidt budskab, at folk ser med på det. Så det er ret fantastisk. Udover at bruge satellit, så har vi også begyndt for en 10 år siden at bruge nogle af de her platforme, som kører over internettet. Men igen, som sagt, altså for eksempel i Iran, der har man besluttet, at her må man ikke være på Facebook, så de har blokeret Facebook. Så iranerne, medmindre man kan finde et smutvej, det kan ikke komme på Facebook. Så hvis nu vi laver en masse videoklip og ting og smider det på Facebook, for at forhåbentlig nå iranerne, så batter det ikke noget, for dem kan vi ikke nå. Men der er nogle af de her andre platforme, som stadigvæk er åbne i Iran for eksempel, og der kan vi så få lov til at nå de her mennesker igennem dem. Der er den platform, eller det er sådan en, ja, sådan en måde at chatte på, der hedder Telegram, som er ret godt. Det er sådan et, der har sådan en meget stærk kryptering, så man ikke ligesom kan gå ind udefra og finde ud af, hvad det folk, de skriver. Så den bliver brugt rigtig meget af kristne og også terrororganisationer, fordi den er ret sikker. Så så det er jo sådan ok, kan man sige. Og noget andet, der er fedt ved de her platforme, det er, at indtil vi startede med at bruge dem, så var det jo meget bare sådan en envejskommunikation. Altså det her med, at vi laver fjernsyn, sender det ud, og så håber vi, at det kan noget derude. Men lige pludselig så har vi fået en mulighed for, at vi kan høre fra seerne, jamen hvad er det, der rører sig ved dem? Altså kan de her programmer, vi sender ud til dem, kan de noget? Eller er det, går det over deres hoveder, eller er det for et lavt niveau? Altså for vi kan jo godt have en oplevelse af, at om de har virkelig brug for at forstå romerbrevet. Det skal vi bare lave en programserie på, der virkelig går i dybden. Men hvis nu de bare sidder derude og ikke forstår, jamen det der med Jesus, der er Guds søn, det giver jo ikke nogen mening. Eller Helligånden, eller dåb, hvad er det for noget? Så er det måske der, vi skal starte. Og det har vi så fået muligheden for igennem de her platforme, at jamen, vi kan være i kontakt med dem. Så det er ret fantastisk. Vi får flere hundrede henvendelser dagligt fra folk, som skriver til os om, ja, enten om vores programmer, eller bare nogen, der gerne vil have forbøn, eller har spørgsmål, eller ja, alle mulige forskellige ting. Så der er ret mange derude, der gerne vil i kontakt med os. Og så har vi også lavet vores egen platform, eller hjemmeside, som hedder Sat7 Plus. Og det er en hjemmeside, det er også en app, man kan hente på telefon, hvor man kan få lov til at se alle vores programmer, når man vil og hvor man vil. Så det er lidt ligesom DR-appen, eller Netflix-appen, eller sådan, ja, hvad jeg ellers bruger. Og den kan man selvfølgelig, hvad kan man sige, i Iran, den kan de bare blokere, hvis de vil. Men vores håb med den her app, det er egentlig også, at man kan bruge den for eksempel i Danmark. At hvis der sidder nogen i Danmark, der taler persisk, eller arabisk, eller tyrkisk, at de så kan få lov til at se vores programmer, og forhåbentlig blive opbygget deres tro, eller måske få lov til at møde Jesus for første gang. Så det er et ret stærkt redskab. Så jeg vil også bare opfordre jer, hvis nu I kender nogen, der taler ind i de her sprog, som I tænker, at jamen, de kunne godt bruge noget Jesus, og det kan også være, at de allerede kender ham, men de har lyst til at lære endnu mere om ham på deres eget sprog, så kan I invitere dem til at kigge på den der hjemmeside Sat7 Plus, eller finde den på, som en app på telefonen, og Sat7 Plus. Ja. Som sagt, så har vi de her 5 live-udsendelser om ugen. En af dem, vi har, det er det, I ser her. Og det hedder, på dansk vil man nok sådan sige, Hjertets Helligdom. Og det er et bønsprogram, hvor verden, hende der sidder oppe i højre hjørne, hun bruger en halv time på at snakke om bøn. Og det kan være noget med at tage en karakter fra Bibelen frem, at kong David, jamen, hvordan var det han bad? Eller Jesus, hvordan var det han bad? Og så ligesom prøve at give noget undervisning omkring, hvordan er det bøn, det kan se ud ind i livet, ind i det kristnes liv. Og så, når den halve time som er gået, så bruger hun en halv time, hvor hun så beder for dem, som har været i kontakt med hende. Så der har været en 20-30 stykker, der har skrevet et eller andet bønsemne i et kommentarspor. Og så sidder hun så og beder for dem, for at give dem en oplevelse af, at, jamen, at vi er sammen om det her. At det ikke bare er hende, der snakker ud til dem, men at de bliver set, de bliver hørt. Og der er nogen herude, der gerne vil bede for jer. Der er selvfølgelig heldigvis, altså også i Iran, mange kristne, der har et fællesskab, mødes i en eller anden form for undergrundskirke. Men der er jo bare også desværre en del, som sidder helt alene, som måske endda holder deres tro hemmelig for deres ægtefælle eller for deres familie. Og så er det bare virkelig vigtigt, at de kan føle, at de bliver set igennem det her, og at de har nogen, der ligesom vil bede med dem og for dem. Så det er det, vi prøver igennem det her program. Ja, jeg har taget bare sådan en, hvad hedder det, et vidnesbyrd med, som en, der skrev, der sådan, jeg synes, det belyser lidt, hvad er det for en virkelighed, de lever i Mellemøsten. Det er en, der skriver sådan her. Jeg kommer fra en ikke-kristen baggrund, men efter meget research og læsning tog jeg imod Jesus Kristus som herre og som frelser. Jeg ville ønske, I var kommet til tro tidligere, men vi har altid fået en meget forkert lære om kristendommen og en masse misinformation fortalt. Men jeg takker Herren for, at efter jeg er blevet kristen, har jeg ændret mig meget. Herren gjorde mig til en helt anden person. Jeres programmer hjalp mig også i min søgen og senere i mit trosliv. Jeg elsker jeres programmer og de film, I udsender. Må Herren velsigne jer og jeres tjeneste. Det er sådan en ret typisk historie, det her, fordi i Mellemøsten og i islam, der kender man godt til Jesus. Det er jo ham, der er profeten, som løber rundt og hygger sig. Og så får man ellers at vide, jamen i Vesten, i USA, der er man kristne, og der kan I jo selv se, hvordan de lever på MTV. Men her i Mellemøsten, der er vi jo muslimer. Og det er så det, hvad kan man sige, den løgn eller misinformation, vi prøver at nedbryde igennem vores programmer. Fordi altså, kristendommen er jo startet i Mellemøsten, så den er jo super relevant også for dem. Så derfor så prøver vi med vores programmer og med det her bønsprogram, ligesom at komme ind og sige, jamen, hvem er Jesus virkelig? Hvad er det sande evangelie, og hvorfor er det også er relevant for dem? Og på den måde forhåbentlig, ja, at folks øjne bliver åbne for, at jamen, kristendommen, den også, det er sandheden, og den er også virkelig relevant for dem. Et andet vidnesbyrd, jeg har taget med, det er en fyr, der skrev til os. Jeg takker alle på Sat7. Jeg vil gerne fortælle, hvor meget I har hjulpet mig med at ændre mit liv, mine tanker, ord og handlinger. I har været skyld i, at der er kommet velsignelse over mit liv. Og det skal lige siges, det er jo ikke, Sat7, der har gjort det her, det er Gud, der ligesom bare har brugt Sat7 som redskab til at skabe den her forvandling i det her mands liv. Og det, jeg synes, der er så fedt ved det her vidnesbyrd, det er, at i det, han bliver kristen, så ændrer alt sig ved ham. Altså hans tanker, hans ord, hans handlinger, altså alt bliver forvandlet. Og det oplever vi ret meget, det her med, at folk de kommer og siger, altså på få dage eller over natten, så er der bare sådan et mirakel, der sker i deres liv, at alle de dårlige karakterenskaber, de havde, de forsvandt bare, og så er de bare altså genfødte. Og det synes jeg er helt fantastisk, og det er også sådan lidt udfordrende. Jeg tror for mig selv, så kan jeg godt have det sådan, altså slå mig lidt til tåls med nogle af de her sider af mig selv, der måske ikke sådan lige repræsenterer Jesus. Det kan være sådan lidt hissig over for mine børn, eller jeg er utålmodig, eller sådan et eller andet. Og så er det nemt bare sådan at fortælle mig selv, men det er også bare sådan, jeg er. det er jo sådan, jamen, sådan er Kasper, og så det er der nok ikke noget at gøre ved. Men jeg oplever bare og ser det her med, at folk i Mellemøsten, de bliver bare forvandlet. Og hvis det skal se der, så kan det også ske her, at det her med, jamen, hvis jeg spørger Gud, og inviterer ham ind til at sige, hey Gud, jeg kæmper faktisk med den her tålmodighed, manglende tålmodighed. Er det ikke noget, du vil forvandle i mig og lade mig blive mere som Jesus? Så tror jeg også på, at han vil gøre det. Om der går en uge, eller om der går 10 år, det må være op til Gud. Men jeg tror bare på, at vi må også godt, vi må godt ture og være modige på den måde i vores bøn. Fordi vi ser det bare i Mellemøsten, at folk de bliver radikalt forvandlet. Og det kan også bare ske her i Danmark. Så ja, det synes jeg bare, det her vidnesbyrd, det minder mig om. Som sagt, så jeg kom dertil som elev. Jeg vidste ikke så meget om det, jeg lavede fjernsyn, og det hele var sådan meget nyt for mig. Så de første 4 år, jeg var der, hvor jeg ligesom, hvad kan man sige, var i lære, der fik jeg lov til at lave en masse tekniske opgaver. Det kunne være at stå med et kamera til vores liveudsendelser, eller putte mikrofoner på folk, eller sidde og klippe nogle små videoer. Og særligt det her med at klippe, og også nogle gange det her med at styre kamera, det kan være ret udfordrende, når man ikke kan sproget. Jeg kan huske en episode, hvor at vi filmer et børneprogram, og jeg står med mit kamera og kører stille og roligt, det går meget fint, og så lige pludselig så stopper værterne med det, de har gang i, og så begynder de at bede. Og jeg er sådan, okay, jeg ved ikke lige, hvad der sker, og jeg tænker bare, okay, vi filmer bare videre. Og så beder de et par minutter, og så starter de så igen deres program. Og så efterfølgende, så spørger jeg min kollega, hvad var det lige, der skete der? Det forstår jeg slet ikke. Og han fortæller mig så, jamen der var et barn, der havde ringet ind og fortalt, at barnets bedstefar var gået bort og spurgt, om vi ikke ville bede for ham og familien. Og det havde de så bare gjort der, hvad kan man sige, på stedet. Det synes jeg bare, det er virkelig stærkt, at de ligesom stopper deres tv og siger, jamen nu er det vigtigt for os lige, at det her barn skal få lov til at mærke, at vi er der for den. Så det var ret sjovt, men også en udfordring, netop fordi at, jamen, jeg forstod ikke, hvad der skete. Jeg har dog lært lidt fra os i hen ad vejen, hvilket også har hjulpet meget i forhold til at klippe programmer sammen og sådan noget, og egentlig forstå sådan lige lidt, hvad der sker. Så men det, det har været en spændende rejse. Og så da jeg havde været der i 4 år, så havde jeg egentlig tænkt, jamen, nu var det var nok det. Så kan det være, at Gud skal bruge mig et andet sted. Men så spurgte de, om jeg havde lyst til at blive hængende. Og det gik jeg sådan lige og tænkte lidt over og snakkede med Ole nede på Norea, sådan, hvad tænker I om det? Og så sagde han, jamen det var da en god idé. Og så tænkte jeg egentlig også selv og følte, jamen det var da egentlig en god nok idé. Så jeg blev ved SAT7, altså stadigvæk, kan man sige, udsendt af Norea, lønnet den vej igennem, men så arbejdede ved SAT7 og fik lov til der at blive supervisor for det her studie. Så jeg skulle begynde at koordinere og planlægge og effektivisere og styre de her hold og sådan en masse koordinering og ledelsesting. Og det var ikke nødvendigvis, fordi jeg var sådan super udrustet til det, men jeg tror, en ting var, at jeg kom fra Danmark, og der har vi bare en lidt anden syn på tid og tidsrammer og deadlines og sådan noget, end man lige har i Mellemøsten også på Kypern. Så jeg tror, det var en af grundene til, at jeg blev valgt til den her opgave. Men det var en opgave, hvor jeg virkelig fik lov til at mærke, at jeg kom med det, jeg havde, og så Gud, han måtte spæde til med resten. Jeg oplevede bare, at der blev rigtig meget frugt ud af det. Der var mange læringsprocesser og også nogle fejl, hister her, men Gud, han brugte virkelig bare det, jeg kom med. Som I kan se på billeddelen til højre, så sådan i min spæde start der, så prøvede jeg at koordinere det hele igennem sådan nogle gule post-its, og det gik ikke så godt. Det blev meget kaotisk, så jeg begyndte at implementere nogle softwares, og sådan ligesom prøve at fik lidt styr på det. Men det var en virkelig spændende rejse at få lov til at bruge de talenter, jeg havde, og vokse i det, i det her projekt. Og i det hele taget, altså det her med at få lov til at, selvom man er kameramand, og så stadigvæk kunne drive mission, at mission kan se ud på alle mulige forskellige måder, og jeg fik lov til at bruge de talenter, som jeg er blevet givet, og også ligesom at bruge den på missionsmarken. Så det var et kæmpe, kæmpe privilegie. Et andet live show, vi havde, det var et, der hed Kirke for Afghanistan. Og det lavede vi lidt som reaktion på, da Taliban tog over i Afghanistan. Så var der rigtig mange, som flygtede, eller de blev slået ihjel af de kristne. Så der et år efter, Taliban havde taget over, så lavede man en estimering om, der cirka var 1.000 kristne tilbage i landet. Og så for ligesom at prøve at favne dem og nå dem, så lavede vi det her program, Kirke for Afghanistan. Og ja, og forskellen er, at alt det vi laver ellers, alle værterne vi har, de er iranere, så de snakker farsi, og i Afghanistan, der snakker man dari. Så der er en lille nuanceforskel, og derfor ville vi ligesom gerne lave noget, der var helt skræddersyet til deres kultur. Og det har vi også bare fået virkelig god respons på. Netop det her med at prøve at nå de her afghanere, som lever under ja, nogle virkelig svære vilkår, med, hvis man er kristen i de lande. Så har vi et program, der hedder Hashtag, som sådan er for teenager. Og det er et program, hvor hver afsnit det er en bibelfortælling. Så børnene, de eller teenagerne får at vide, i næste uge der skal vi snakke om David og Goliat. Så bliver de opfordret til at gå hjem og læse den, hvis de har en bibel, eller de kan høre det på sådan en lydfil, som værterne de laver. Og så i løbet af programmet, så kan man ringe ind og være med i en quiz omkring den her historie. Og så bliver der trukket lod mellem en af dem, der vinder. Og de får så den bliver trukket ud, får en lille gave, og det kan være en kuglepind, eller en blyant, eller et penalhus, eller sådan en eller anden lille ting. Men vi havde en som vandt, som spurgte, om hun kunne få noget andet, og det har vi så lavet en lille filmet vidnesbyrd omkring. Så det vil jeg lige afspille for jer her.
Vi havde et opkald fra en 12-årig pige fra Iran til et af vores liveshows, som deltog i et spil. Normalt, når nogen vinder i vores spil, sender vi dem en notesblok og en kuglepen med vores logo på. Men da denne pige vandt, sagde hun, må jeg spørge om noget? Vil I ikke nok sende mig en bibel i stedet for den normale gave? Hun fortsatte og sagde, jeg er muslim, men jeg elsker Jesus, og jeg har så mange spørgsmål i mit hoved. Jeg må have svar på de spørgsmål, så jeg vil virkelig gerne have en børnebibel. Hun havde let efter en børnebibel overalt. Man kunne ikke finde nogen. Så det var derfor, hun ringede til vores program og spurgte efter en børnebibel. Og det viser, hvordan børn og unge i Iran er sultne efter Jesus og elsker ham, og har brug for at høre mere om ham, men ikke har mange ressourcer. Vi hos Sat7 kan hjælpe dem gennem vores programmer, hvor de kan lære om Jesus, høre bibelfortællinger, og vi kan svare på deres spørgsmål, så de kan lære evangeliet om Jesus at kende.
Ja, det jeg synes, der er så fint ved den her historie, det er man kan sige, den her sult for at få lov til at få Guds ord på skrift og have muligheden for at læse det. Altså jeg ved ikke her i Ølgod eller i Danmark, hvis nu man giver en knægt 200 kroner og siger, nu må du gå ud og købe, hvad du vil. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der hopper over i bordet i det, og så køber en bibel. Fordi altså i Danmark, vi har jo bare bibler. Du får en, når du bliver døbt, og du får en, når du bliver konfirmeret. Og hvis du ikke har en bibel, så kan du gå hen i genbrugsbutikken og købe en til en femmer. Altså det er så nemt at få fat i Guds ord på skrift. Men i nogle af de her lande, hvor vi sender til, der er det bare, ja, altså det er ulovligt at have en bibel, og det er næsten umuligt at få fat i en. Og det kommer bare til udtryk, altså helt ned på børneniveau. Som egentlig, altså hun siger, jeg er godt nok muslim, men jeg vil stadig gerne lige læse om ham der Jesus der. At der er virkelig bare en sult efter Guds ord. Det synes jeg bare er stærkt. Og også, altså, ja, udfordrer mig til, altså fordi vores udfordring er jo ikke det her med at få fat i en bibel. Det har vi. Men og det der med at få den åbnet, og tage gavn af, at vi har Guds ord, og vi kan læse det hver dag. Det er i hvert fald sådan en husker til mig selv, at få det gjort. Og så har jeg mit sidste slide her, som er et program, vi laver til de allermindste. Og det er et program igen, hvor vi ligesom prøver at videregive nogle af de her kristne historier igennem sketches og musik og ja, alt muligt sådan på meget børneniveau. Og så i det show, der har vi også et spil, hvor børnene de kan ringe til og så være med i en lille quiz. Og vi kan have sådan cirka 12 børn igennem i løbet af den time, hvor vi sender live. Og jeg har taget vores telefon med, som efter den time, der står 813 ubesvaret opkald. Og det er jo ikke, der er nogle af børnene, der ringer ind flere gange. Så det kan være, at vi kan sige, at der er måske 400, der har ringet ind. Og nu har jeg selv set ret meget fjernsyn, men jeg har aldrig haft ringet ind til DR. Så hvis nu der sidder 400 ringer ind, så sidder der måske 8 eller 12.000 og ser med. Så det giver sådan et lille fingerpræg om, hvor... Hvad kan man sige, at det her det batter, at det her det gavner, at folk virkelig har lyst til at se med, og de, ja, at der er en begejstring omkring det, vi laver. Så det er bare, ja, det er super opmuntrende. Ja, det var sådan min hurtige gennemgang af en af Noreas partnerorganisationer eller projekter, netop det her Sat 7, som bare, jeg driver mission på en ret alternativ måde, men en måde, som virkelig når ud til rigtig, rigtig mange folk, og ja, og kan nå virkelig bredt. Ja. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål eller et eller andet, så må de gerne stille det nu, hvis det er. Ja, der blev spurgt om, om man ligesom kan måle eller registrere, hvor mange der ser med, og hvor mange der interagerer med det her, eller downloader videoerne. Alt det, der er på internet, det kan vi jo måle ret meget og holde øje med. Vi sender for eksempel også altså, hele Bibelen ud på PDF-fil og sådan nogle ting, så det kan vi ligesom holde styr på. Men vi kan ikke se, hvor mange der ser med på satellitten, fordi hvis vi kunne det, så kunne regeringerne for eksempel også gøre det. Der blev lavet tilbage i 18, tror jeg det var, der blev lavet sådan en eller Gallup-undersøgelse i den region, hvor vi arbejdede. Og særligt i de lande, hvor at det er altså ok at være kristen, som f.eks. Egypten og Libanon. Og der blev spurgt, hvor mange der ser Sat 7. Og ud fra det blev der lavet et estimat om, at det er omkring 25 millioner seere, der er i den her region. Så det er jo ret mange, men det er jo stadigvæk en lille del af den her halv milliard mennesker, der er. Ja.
Skal du tilbage til Kypern igen?
Ja.
Så tænker jeg lidt det der Sat 7. Altså Norea, er det en lille dråbe i havet? Eller hvor, altså Sat 7 må jo være et kæmpe... hvor der er mange andre end Norea også, som er med.
Ja. Jamen først starter vi selv ved Sat 7. Og Norea, ja. Altså Sat 7 bliver løftet af kirker og privatpersoner og missionsorganisationer, som alle sammen ligesom støtter op omkring det her og løfter det. Norea har været med i rigtig mange år, og udover de giver, altså penge, der bliver samlet i Danmark, giver den videre til Sat 7, så har de så for eksempel altså, givet mig, haft mig dernede i 9 år. Der er også en af mine andre kollegaer, Jesper, som er sådan specialist inden for AI, som er dernede og laver noget undervisning for den. Så de prøver ligesom at støtte organisationen, både rent økonomisk, også med kvalificeret arbejdskraft, og også bare med, sådan, med know-how. Men jo, det er jo... Norea er jo en lille del af det her store, den her store organisation. Ja. Jeg ved ikke selv, altså jeg er meget åben for at... Og tage tilbage til Sat 7. Jeg er lige i gang med at studere noget, der hedder filmproduktionsledelse nu her, som jo sådan lugter meget af det, jeg lavede dernede. Så det kan være om 3 år, når jeg er blevet dygtig til det, at jeg kan tage den viden med ned igen. Ja, jeg vil også, altså hvis nu Iran, det bliver styret falder, og der sker, det bliver forvandlet, så vil jeg også meget gerne flytte til Iran og lave noget der. Jeg skal lige have overtalt min hustru til først. Men det synes jeg selv kunne være ret spændende. Ja, men nej, jeg har ikke en konkret plan om at skulle derned. Ja, det må vi se på.
Altså, du nævnte, at nu bor I de lidt, altså I får noget respons på de sociale medier, når I kan det, men er der ingen, altså har I ikke kontakter i for eksempel Iran, som I kan, altså som så I får noget respons fra dem eller nogle af de andre lande?
Jo, altså. Jo, så man kan sige, næsten alle, hoveddelen af dem, der er mine kollegaer, de er iranere, nede på studiet der. Og de har så familie i Iran. Så de får, hvad kan man sige, sådan en meget personlig respons på, hvordan det går. Men sådan den helt brede respons på selve kanalen, får vi relativt lidt af. Altså jo, det er jo stadigvæk et par hundrede henvendelser om dagen. Men vi har en god idé om, hvad der foregår i landet, og vi er også... Vi partner op med andre organisationer, som måske arbejder på en anden måde end i Iran, eller nogen, der er mere fokuseret på undergrundskirken, eller der er også nogen, der arrangerer bibelundervisning, eller det discipleskab ind i Iran. Så vi sådan, ud fra de informationer, de får, kan vi stykke sammen om, hvad er det, der foregår i landet. Selvfølgelig i nogle af de andre lande, der kan vi lave helt andre projekter. Altså i Egypten har de lavet nogle nogle ungdomsprojekter med nogle ungdomsgrupper, hvor man ligesom kan få seerne koblet på de her ungdomsgrupper og få dem engageret i de lokale menigheder. Så det kan vi på en helt anden måde i de lande, der er lidt mere åbne, hvor det i Iran, der er det langt sværere for den connected til en eller anden undergrundsmenighed.
Så jeg tænker på de der børn, der vinder den her kuglepind. Hvordan får de den?
Ja, jamen der har vi så nogle kontaktpersoner inde i landet, som vi så kan få lov til at... som vi skriver til, og så har vi sendt noget til dem på den ene eller anden måde, eller smuglet noget ind, og så kan de så distribuere det ind i landet. Så det er noget nemmere at distribuere fra Iran til Iran, end, hvad kan man sige, uden fra Iran og ind. Og det er heller ikke altid, at vi har muligheden for eksempel at sende børnebibel, eller sådan. Det afhænger lidt af, om de der kontaktpersoner, de er stadigvæk i landet, eller om de er flygtet. Eller, ja, der er mange ting, der spiller ind.
Det er sådan lige forlængelse af det, for jeg tænkte lige, at du lige nævnte det her med det barn, der gerne vil have en børnebibel. Hvis nu så mor og far ikke synes, det er faktisk en særlig god idé, det her, jeg tænker, kunne man forestille sig det?
Ja.
Og hvordan kan man ligesom sikre sig, at, ja, at der ikke er et barn, der lige pludselig kommer til at stå i en eller anden...
Ja, altså tit så vidt muligt, eller sådan, så er vi også i kontakt med forældrene, hvis der er nogle børn, der henvender sig til os. Men det er sjældent, at vi hører, at nogle børn sidder og ser sat syv, kan man sige, i smug, eller sådan, at det er tit med, altså, eller altid, ja, du kan ikke sige altid, men ofte virker det til, at det er noget, forældrene har sådan i stand sat for den. Ja, et andet vidnesbyrd, som jeg har meget kært, det er en fyr, som er så ældre, som netop modtager en bibel fra os, og så opdager hans forældre det, og så smider de ham ud, så er han nødt til at sove i parken. Og så ringer han til os igen og takker for Bibelen, men nu bor han godt nok i parken desværre. Men han har bare lige hørt, om vi kunne sende ham en ny Bibel. Og det synes jeg bare, det er ret stærkt, det der med, at jamen, altså, hvis det var mig, der sov i parken, så ville jeg nok prøve at se, om jeg kunne løse det problem. Men for ham var det der med at have Bibelen, det var bare det, var det vigtigste. Så det var det, han var mest ked af, han havde mistet. Så, men ja, han var ikke et barn, men det synes jeg bare er ret stærkt. Så jo, det er godt for konsekvenser, hvis der er nogen, der opdager, at du har en Bibel. Også en hustru, der måske holder sin tro skjult for sin ægtemand, eller omvendt. Det ser vi også noget af.
Jamen, allerførst vil jeg gerne sige tak for dit eget vidensbyrd, og din inspiration til bare at stille sig til rådighed for Gud, og så må han bruge os med alt det, vi er. Tak for det. Måske lidt spørgsmål, eller det Birgit spurgte om. Hvor mange organisationer, altså missionsforeninger, eller hvad det nu hedder, arbejder I sammen med for at nå mennesker? Altså, man kan sige, I kan jo sende noget ind over landegrænser og hvordan kan man i højere grad gøre brug af at bruge missionærer på landjorden, hvis man kan sige det sådan?
Mm. Jamen altså bare i Danmark, der er der både Bibelselskabet, Mission Afrika og Norea, som er sådan de tre store støtter. Og så er der også rigtig mange organisationer, både i Norge, Sverige og Finland. Så Norden er sådan ret meget repræsenteret i det her. Og så udover det er der altså en masse England og Tyskland og USA og Sydamerika. Altså der er ret mange forskellige organisationer, som alle sammen bakker op om... om netop sat syv, på hver deres måde, kan man sige. Ja, jeg ved ikke, sådan, hvordan jeg kan svare på, hvordan man ellers kan bruge sine egenskaber altså, til at lave mission. Men for eksempel i sat syv, altså, der er jo den tekniske del af det, men så er der også bare altså, en kontordel af det. Så der har også været nogle danske missionærer dernede, som så har lavet kommunikation, eller har lavet en eller anden form for træning, eller lavet... ja, noget projektstyring eller sådan, så der kan bruges folk med alle mulige forskellige egenskaber inden i en organisation, der er så stor, som den er. Så jeg tror på, at alle kan byde ind med et eller andet. Ja. Ja, jeg vil bare lige hurtigt runde af med en lille refleksion, og jeg er meget velkommen til at komme op og spørge mig under kaffen, hvis det er. Ja. Jeg fandt det her billede, det synes jeg var så fint. Det er jo Noah, der kom ud af havdyret. Jeg synes bare, det er lidt fjollet. Eller sådan, jeg tror ikke, han så sådan ned, da han kom ud af valen. Men i søndags, til den gudstjeneste, jeg var til, der snakkede vi om Marias bebudelse. Og Maria er jo sådan, nu går jeg bare lige ud fra, at I alle sammen kender historien, fordi ja, tiden er knap. Hun er jo sådan rimelig, hun er rimelig go. Altså englen kommer og siger, du skal føde Jesus, og hun skal lige sådan have detaljerne på plads. Hvordan kan det lade sig gøre? Okay, det bliver Gud, fint nok. Og så er hun bare på. Og hun er sådan rimelig villig til det her stykke arbejde, som Gud kalder hende til. Hvor Jonas er, han er jo lidt anderledes. Gud kommer til ham, og så tænker Jonas, ej, det skal jeg ikke være med i. Så smutter han. Og det sad jeg bare og tænkte på det her med, jamen hvorfor er det Gud vælger Jonas? Altså kunne han ikke have valgt en eller anden, der måske var lidt mere villig og bare ligesom kunne rykke på det med det samme? Og jeg tror, min konklusion kom frem til det her med, at selvfølgelig er der et stykke arbejde derude. Det samme med sat 7. Altså da jeg følte et kald til at tage ned og arbejde for dem, der var noget arbejde, der skulle udføres. Men jeg var muligvis ikke jeg var elev, den bedst kvalificeret til det. Men Gud han havde lyst til at sende mig alligevel. Og ligesom Gud havde lyst til at sende Jonas her. Og jeg tror, det er fordi, at Gud ved, at når man træder ud på en eller anden form for kaldelse, og man måske ikke er helt udrustet nok til det, eller ens hjerte ikke er klar til det, så for at komme derhen og for ligesom at lave det her stykke arbejde, så er vi nødt til at blive afhængige af Gud. Vi er nødt til at klynge os til ham og sige, Gud, så skal det være i din kraft, det her sker. Så skal det være, man kan sige, dig, der bærer opgaven. Og i den proces, der får vi lov til at komme tættere på Gud, og lære ham bedre at kende, og mærke ham mere, og få ham tættere ind på livet. Så jeg tror egentlig bare det her med, når Gud kalder os til forskellige ting, så gør han det både fordi der er en opgave, der skal løses, men han gør det lige så meget, fordi han har lyst til at se jer, se os vokse i vores tro og vokse i vores tillid til ham. Det tror jeg er en vigtig del af missionen. Ja.